Ժանդարմական բոլոր բաժանմունքներին խստագույնս կարգադրվում է հատուկ զգոնությամբ հետևել իրեն շրջաններից անցնող անձանց։ Արևելյան Գալիցիայում մեր զորքերի վերախմբավորումը մի քանի ռուսական զորամասերի հնարավորություն է տվել Կարպատներն անցնելուց հետո դիրքեր գրավել ավստրիական հողերում, որի հետևանքով փոխվել է ռազմաճակատի գիծը, որն ավելի է խորացել պետական սահմանից դեպի արևմուտք։ Այդ նոր իրադրությունը ռուսական հետախույզներին հնարավորություն է տվել խորապես թափանցելու երկրի թիկունքը, հատկապես Սիլեզիա և Մորավիա, որտեղից ըստ գաղտնի տվյալների մեծ թվով ռուսական հետախույզներ անցել են Չեխիա։ Հաստատված է, որ նրանց մեջ կան շատ ռուսական չեխեր, ռուսական գլխավոր շտաբի ակադեմիայի սաներ, որոնք կատարելապես տիրապետելով չեխերենին հանդիսանում են հույժ վտանգավոր հետախույզներ, քանի որ կարող են դավաճանական պրոպագանդա մղել և կմղեն նաև չեխ բնակչության մեջ։ Ի նկատի ունենալով այդ, ժանդարմական գլխավոր վարչությունը կարգադրում է ձերբակալել բոլոր կասկածելի անձանց և զգոնությունը բարձրացնել հատկապես այն վայրերում, որոնց մոտերքում կան կայազորեր, զինվորական կետեր և այնպիսի երկաթուղային կայարաններ, որոնցով զինվորական գնացքներ են անցնում, ձերբակալվածներին անհապաղ խուզարկել և ուղարկել վերին ինստանցիա։ Ժանդարմական վախմիստրը նորից ինքնագոհ ժպտաց և գաղտնի շրջաբերականը զետեղեց մի թղթապանակի մեջ, որի վրա գրված էր «Գաղտնի կարգադրություններ»։ Այդ բազմաթիվ կարգադրությունները կազմում էր ներքին գործոց մինիստրությունը պաշտպանության մինիստրության հետ միասին, որին ենթարկվում էր ժանդարմերիան։ Պրագայի ժանդարմական գլխավոր վարչությունում չէին հասցնում դրանք բազմացնել և ուղարկել։ Թղթապանակի մեջ կային հրաման տեղական բնակիչների տրամադրություններին հետևելու մասին, հրահանգ, թե ինչպես տեղական բնակիչների հետ ունեցած խոսակցություններից պարզել, թե նրանց մտքերի վրա ինչ ներգործություն են ունենում ռազմական գործողությունների բեմից ստացվող լուրերը, անկետա, տեղի ազգաբնակչությունն ինչ վերաբերմունք ունի ռազմական փոխառությունների և նվիրատվություններ հավաքելու նկատմամբ, անկետա, ինչ տրամադրություններ կան տեղական ինքնավարության անդամների և ինտելիգենտների շրջանում, կարգադրություն, անհապաղ պարզել, թե քաղաքական ինչ կուսակցությունների է հարում տեղական բնակչությունը, որքան է ուժեղ քաղաքական կուսակցություններից յուրաքանչյուրը, հրաման, հետևել տեղի քաղաքական կուսակցությունների պարագլուխների գործունեությանը և պարզել, թե ինչ աստիճան լոյալ են այն քաղաքական կուսակցությունները, որոնց հարում է բնակչությունը, անկետա, ինչ թերթեր, ժուռնալներ ու բրոշյուրներ են ստացվում տվյալ ժանդարմական բաժանմունքին ենթակա շրջանում, հրահանգ, ինչպես պարզել, թե ում հետ են կապեր պահպանում անլոյալության մեջ կասկածվող անձիկ և ինչով է արտահայտվում նրանց անլոյալությունը, հրահանգ, թե ինչպես վճարովի մատնիչներ ու լրտուներ հավաքագրել տեղական ազգաբնակչության միջից, հրահանգ, տեղական բնակչության միջից հավաքագրված և ժանդարմական բաժանմունքին ծառայող լրտուների համար։ Յուրաքանչյուր օրը իր հետ բերում էր նոր հրահանգներ, հրամաններ, անկետաներ ու կարգադրություններ։ Խեղդվելով Ավստրիայի ներքին գործոց մինիստրության այդ գյուտերի ծովում, վախմիստր Ֆլանդերկան շատ պարտքերի մնացորդներ ուներ և անկետաներին տալիս էր միատեսակ պատասխաններ, թե իր շրջանում ամեն ինչ կարգին է, և տեղից բնակչության լոյալությունը համապատասխանում է երկրորդ Ա աստիճանին։ Միապետության նկատմամբ բնակչության լոյալությունը գնահատելու համար Ավստրիայի ներքին գործոց մինիստրությունը հնարել էր այսպիսի աստիճանակարգ. առաջինի Ա, երկրորդի Ա, երրորդի Ա, չորրորդի Ա, առաջինի Բ, երկրորդի Բ, երրորդի Բ, չորրորդի Բ, առաջինի Ց, երկրորդի Ց, երրորդի Ց, չորրորդի Ց. Հռոմեական 4-ը Ա-ի հետ նշանակում էր դավաճանություն ու կախաղան, Բ-ի հետ համակենտրոնացման ճամբար, իսկ Ց-ի հետ հետամտել և բանտարկել։ Ժանդարմական վախմիստի գրասեղանի արկղերում կային ամեն տեսակ տպագիր կարգադրություններ ու մատյաններ։ Իշխանությունները ցանկանում էին իմանալ, թե յուրաքանչյուր քաղաքացի ինչ է մտածում իր կառավարության մասին։ Վախ միստր Ֆլանդերկան հաճախ էր վհատվում այդ գրականությունից, որ գալիս էր յուրաքանչյուր փոստով։ Հենց որ տեսնում էր անվճար պաշտոնական շտեմպելը կրող մի ծանոթ ծրար, սիրտը սկսում էր թրթռալ։ Գիշերը երկար խորհրդածելուց հետո նա հանգում էր այն եզրակացության, որ մինչև պատերազմի վերջը չի ապրի, որ երկրամասային ժանդարմական վարչությունը նրան կզրկի բանականության վերջին փշուրներից, և նա բախտ չի ունենա ուրախանալու ավստրիական զենքի հաղթանակով, քանզի մինչ այդ նրա գլխից պակասած կլինեն շատ պտուտակներ։ Իսկ ժանդարմական շրջանային վարչությունը օր-օրի վրա նրան ռմբակոծում էր հարցապնդումներով, թե ինչու մինչև հիմա համապատասխան չի տրված համար 72345 կոտորակ 721 AF D անկետային, ինչպես է կատարվում համար 88992822 GFAH Z հրահանգը, ինչպիսի գործնական արդյունքներ է ունեցել համար 123456 կոտորակ 1292 BRV հրամանը, և այլն։ Նրան ամենից շատ գլխացավանք էր պատճառում այն հրահանգը, թե ինչպես պետք է տեղական բնակչության միջից վարձու մատնիչներ ու լրտուններ հավաքագրել։ Վերջապես գալով այն եզրակացության, որ հնարավոր չէ որևէ մեկին հավաքագրել այն վայրից, ուր սկիզբ է առնում Բլատան, որովհետև այնտեղ բոլորը պնդաճակատներ են, նա որոշեց իր մոտ ծառայության վերցնել համայնքի հոտաղին, որին Տրճինք Պեպ կամական ունն էին կպցրել։ Այդ Պեպկան ապուշի մեկն էր, որ իր մականունը լսելուն պես սկսում էր Տրճինք տալ։ Բնությունից ու մարդկանցից ծաղրված, դժբախտ ու խեղանդամ մի արարած, որը տարեկան մի երկու զլոտինով ու հացափորի արածացնում էր գյուղի հոտը։ Եվ ահա վախմիստրը հրամայում է Պեպկային կանչել իր մոտ, և նրան ասում է. «Գիտես, Պեպկա, ով է ձեր պրոխոսկան»։
«Մե…»
«Մի մկկա, միտդ պահիր, որ այդպես են անվանում թագավոր կայսրին»։ «Գիտես, ով է թագավոր կայսրը»։
«Նա թագավոր կայսլն է»։
«Ապրես, Պեպկա»։ «Ուրեմն իմացիր, եթե տնետուն ճաշի գնալիս լսես, որ մեկնու մեկն ասում է, թե թագավոր կայսրը անասուն է կամ այդպիսի մի բան, եկ ու ինձ հայտնիր. դրա համար ինձնից 20 հելլեր կստանաս. իսկ եթե լսես, որ մեկնու մեկն ասում է, թե մենք պատերազմը տանուլ կտանք, դարձյալ եկ ինձ մոտ. հասկանում ես? կհայտնես, թե ասողն ով էր, և նորից 20 հելլեր կստանաս. բայց եթե իմանամ, որ մի բան թաքցրել ես, վերջդ վատ կլինի. կձերբակալեմ ու կուղարկեմ պիսեք. իսկ հիմա Տրճինք դուր տեսնեմ»։ Պեպկան Տրճինք է տալիս, իսկ վախմիստրը նրան 20 հելլեր է նվիրում, և ինքն իրենից գոհ ժանդարմական վարչությանը զեկուցագիր գրում, թե լրտու է հավաքագրել։ Հետևյալ օրը վախմիստրի մոտ գալիս է քահանան, և որպես գաղտնիք հայտնում, թե առավոտյան գյուղից դուրս հանդիպել է գյուղի հոտաղ Տրճինք Պեպկային, և նա իրեն ասել է. «Տել հայլ, ելեք պան վախմիստրը ասաց, թե թագավոր կայսլը անասուն է, և մենք պատելազմը տանուլ կտանք»։ «Մե, հոպ»։ Քահանայի հետ ունեցած խոսակցությունից հետո վախմիստրը հրամայում է գյուղի հոտաղին ձերբակալել։ Հետագայում Գրատչյանիի դատարանը հոտաղին պետական դավաճանության համար դատապարտել էր 20 տարվա բանտարկության։ Պեպկան մեղադրվում էր վտանգավոր և դավաճանական գործողությունների, մարդկանց մտքերը պխտորելու, նորին մեծությանը վիրավորանք հասցնելու և մի շարք այլ հանցանքների ու զանցանքների մեջ։ Տրճինք Պեպկան դատարանում իրեն պահել էր ինչպես արոտատեղում կամ հարևանների մոտ, բոլոր հարցերին պատասխանել էր այծի պես մկկալով, իսկ դատավճիռը կարդալիս պատժվել էր կարգապահական կարգով, այն է կոշտ անկողին, մենախուց և շաբաթական 3 օր միայն հաց և ջուր։ Այդ օրվանից վախմիստրը լրտու չուներ, և ստիպված էր բավարարվել նրանով, որ ինքն իր համար լրտու էր ճարել։ Վերադասին հնարովի անուն էր հայտնել, և այդպիսով իր ամսական եկամուտը ավելացրել 50 կրոնով, որը խմում էր կատվի մոտ պանդոկում։ Գարեջրի 10-րդ գավաթից հետո վախմիստրը սկսում էր խղճի խայծ զգալ, Գարեջուրը նրան դառն էր թվում, և նա հարևաններից միշտ լսում էր միևնույն խոսքը. «Այսօր մեր վախմիստրը մի տեսակ տխուր է, կարծես քեֆը տեղը չի»։ Այն ժամ նա գնում էր տուն, իսկ նրա հեռանալուց հետո միշտ մեկնում էկը ասում էր. «Երևի մերոնք Սերբիայում նորից տակներն են արել, որ վախմիստրը այսօր այդպես լուռ է»։ Իսկ վախմիստրը տանը լրացնում էր անթիվ ու անհամար անկետաներից մեկը. Բնակչության տրամադրությունը Առաջինի Ա. Ռևիզիայի և հետաքննության սպասելով, վախմիստրը հաճախ երկար ու անքուն գիշերներ էր լուսացնում։ Աչքին երևում էր կախաղանի պարանի օղակը։ Նրան թվում էր, թե ահա իրեն մոտեցնում են կախաղանին, և վերջին պահին պաշտպանության մինիստրն ինքը, կախաղանի մոտ կանգնած, ցածից բարձրաձայն հարցնում է նրան.
«Վախմիստր, իսկ ուր է համար 1789-678 կոտորակ 23792XYZ-ը»։
Բայց դա առաջ էր, հիմա նրան թվում էր, թե ժանդարմական վարչության բոլոր անկյուններից լսում է որսորդական հին շնորհավորանքը.
«Շնորհավոր որսդ»։
Եվ ժանդարմական վախմիստրը չէր տարակուսում, որ շրջանային ժանդարմական վարչության պետը ձեռքը կդնի նրա ուսին և կասի.
«Շնորհավորում եմ ձեզ, պարոն վախմիստր»։
Ժանդարմական վախմիստրի երևակայությունը մեկը մյուսից հրապուրիչ պատկերներ էր գծում. Նրա չինովնիկական ուղեղի գալարներում հառնում ու վետվետում էին պարգևանշաններ, պաշտոնի բարձրացումներ և իր քրեագիտական ընդունելությունների վաղուց ակնկալած գնահատությունը. ընդունակություններ, որոնք նրան մեծ կարիերա էին խոստանում։ Վախմիստրը կանչեց եֆրեյտորին ու հարցրեց.
«Ճաշ գտա՞ք»։
«Նրա համար կաղամբով ու կնետլիկով պատրաստած ապխտած խոզի միս բերին, սուպ չկար արդեն, մի բաժակ թեյ խմեց և էլի է ուզում»։
«Տալ»։ Մեծահոգաբար թույլ տվեց վախմիստրը. «Երբ թեյից կշտանա, բերեք ինձ մոտ»։
Կես ժամ հետո եֆրեյտորը բերեց կուշտ կերած և ինչպես միշտ գոհունակ շվեյկին։
«Հմ,
ճաշը ձեզ դուր եկավ»՝ հարցրեց վախմիստրը։
«Տանելի ճաշ է, պարոն վախմիստր. Միայն թե վատ չէր լինի, որ մեջը ավելի շատ կաղամ կցեին. Բայց ինչ արած, ես գիտեմ, որ ճաշը պատրաստելիս նրանք ինձ չեն նկատի ունեցել. Խոզի միսը լավն է, հավանաբար տանու ապուխտ է, տանու խոզի մսից. Ռոմով թեյն էլ լավն է»։
Վախմիստրը նայեց շվեյկին ու սկսեց.
«Ճիշտ է, որ Ռուսաստանում թեյ շատ են խմում»։
«Այնտեղ էլ ռոմ կա»։
«Աշխարումս ամեն տեղ էլ ռոմ կա, պարոն վախմիստր»։
«Սկսում է խոսքը դեսուդեն գցել»՝
մտածեց վախմիստրը։
«Առաջուց պետք է մտածես, թե ինչ ես ասում»։
Եվ մտերմաբար թեքվելով դեպի շվեյկը հարցրեց.
«Իսկ Ռուսաստանում սիրունի կաղճիկներ կա»։
«Սիրունի կաղճիկներ ամենտեղ էլ կան, պարոն վախմիստր»։
«Այ թե ինչպիսին ես դու»՝
նորից մտածեց վախմիստրը։
«Երևի որոշել ես հետքերը խճճել»։
Եվ միանգամից շպացրեց 42 սանտիմետր տրամաչափի թնդանոթի պես։
«Ինչ էիք մտադիր անել 91-րդ գնդում»։
«Գնդի հետ գնալ ռազմաճակատ»։
Վախմիստրը գոհունակությամբ նայեց շվեյկին ու մտածեց.
«Ճիշտ է, դա Ռուսաստան ընկնելու ամենալավ միջոցն է»։
«Շատ լավ է մտածված»՝
հիացմունքով ասաց նա, դիտելով, թե իր խոսքերը շվեյկի վրա ինչ տպավորություն են գործում։ Սակայն նրա աչքերի մեջ չնկատեց ոչինչ, բացի կատարյալ հանգստությունից։
«Աչքն էլ չի ճպի»՝
հոգու խորքում սարսափեց վախմիստրը։
«Հապա թե դիմանալ գիտեն դրանք. եթե դրա տեղը ես լինեի, այս բառերը լսելիս ոտքերս կթուլանային»։
«Առավոտյան ձեզ կուղարկենք Պիսեկ»՝ ասաց նա, իբր թե հենց այնպես։ «Պիսեկում երբևէ եղե՞լ եք»։
«1910 թվին, կայսերական զորախաղերի ժամանակ»։
Վախմիստրի դեմքին մի գոհունակ ու հաղթական ժպիտ խաղաց։ Նա զգաց, որ Խաչաձև քննության իր մեթոդի մեջ ինքն իրեն գերազանցեց։
«Այնտեղ մնացիք մինչև զորախաղերը ավարտվելը։ Իհարկե, պարոն Վախմիստր, ես հետևակի մեջ էի։
Շվեյկը շարունակում էր նայել Վախմիստրին, որը ուրախությունից շուռումուռ էր գալիս աթոռի վրա, և այլևս չէր կարող դիմանալ, մինչև որ այդ ամենը չմտցներ զեկուցագրի մեջ։